Sveiki visi, laida Odontologai patarė vėl jūsų ekranuose ir šį kartą kalbėsimės išties labai įdomia, gal net šiek tiek kontroversiška tema, tai apie hipnozę odontologijoje, apie hipnozę gydyme. Ir man apie tai padės pakalbėti gydytoja vaikų odontologė Marija Borisovaitė Petrulienė. Sveiki, Marija.
Sveiki, Mariau.
Tai kas ta hipnozė ir kuo jinai apskritai susijusi su mokslu, su gydymu, nes dažnai atrodo, kad hipnozė tai toksai vos ne šamanų dalykas kažkoks, tai kuris atrodo nelabai susijęs su mokslu.
Taip, iš tikrųjų, tai hipnozė yra labai apsupta daug mistikos, daug miskoncepcijų ir daugelis galbūt ir nežino, kad hipnozė jau ilgą laiką taikoma medicinoje, psichoterapijoje ir net odontologijoje. Tai kaip vaikų odontologija, aš ją taikau kiekvieną dieną su savo pacientais, ne tik su vaikais pacientais, bet ir su suaugusiais pacientais, ypatingai su tais, kurie turi neigiamą gydymo patirtį, kurie buvo išgazinti kada nors praeitį ir kurie tiesiog turi motivaciją tą visą ciklą sulaužyti ir ateiti pas odontologą be baimės.
Tai vat mano vienas iš klausimų ir buvo, kad kuo hipnozė naudinga odontologijoje, tai čia kaip nuraminimui vaikams ar ne tik?
Hipnozė iš principo jinai padeda atsipalaiduoti. Hipnozė padidina jautrumą paciento gydytojo žodžiams. Tai tarkim, gydytojas, kuris komunikuoja su pacientu, jis jam gali daryti kaip ir didesnį įtaką, vaikas tavęs klausosi, jeigu tai yra suaugęs pacientas ir jisai žino, kad turi tam tikrą problemą, tarkim, jisai nori įveikti savo baimę, tai reiškia, jis yra labai motivuotas, mes tą galime padaryti kartu ir tą visą patirtį odontologo kabinete iš neigiamos perkelti į teigiamą. Tai čia toks yra pagrindinis, sakyčiau, hipnozės poveikis, bet kartu mes galime netgi ir atsisakyti žalingų įpročių, tokių kaip bruksizmas ar negrėžimas dantimis. Yra pacientų, kurie hipnozės pagalba netgi gali atsisakyti rūkyti. Vaikai, kas liečia vaikus, galime atsisakyti piršto čiulpimo įpročio. Tai hipnozė turi labai daug tokių kaip ir operacinių ir terapinių poveikių žmogui, bet sakyčiau, pagrindinės mano naudojimas tai yra būtent atsipalaidavimo poveikis ir padaryti taip, kad pacientas gerai jaustųsi odontologo kėdėje ir kad jisai, kad jam visą tą patirtis būtų maloni.
Minėjote tas neigiamas patirtis, dėl kurių dažniausiai ir prireikia hipnozės, tai kokios tai patirtys dažniausiai būna? Ar tiesiog, kad suskausta dantuką jį tvarkant, ar kažkas tai rimtesnio, psichologinės kažkokios tai problemos, kaip tai galima būtų įvardinti ir paaiškinti?
Tai yra iš tikrųjų labai daug, nes aš, kadangi esu gydytojo specialistė, pas mane dažniausiai atvyksta vaikai, kurie dėl tam tikrų priežasčių nenori lankytis pas savo gydytojo odontologą, ar ne? Tai kaip ir minėjote, jis gali būti išgąsintas, galbūt gydytojas nepasakė, kad skausmins dantį, bet nuskausmino, vaikas pajuto skausmą, ar ne, jisai išsigando ir dabar bijo, kad sekantį kartą vėl bus tas pats, nes jis dabar kaip ir nebegali pasitikėti gydytojui, nes jam jau pamelavo. Vaikai yra labai jautrus šituo aspektu, nes su jais negalima būdinėti, su jais negalima kažkaip tai apžaisti. Iš tikrųjų, su vaikais reikia bendrauti kaip su savo lygiu ir viską labai labai gerai išaiškinti. Ir mano toks yra tikslas, kad viską paaiškinti pacientui taip, kad jam neliktų kažkokių neiškumų. Aišku, mes būtent ir hipnozės pagalba viską aiškiname ir prieiname prie to, komunikuojame su pacientu, kad nenaudojame apskritai jokių baisų žodžių, dėl to vaikui tai nėra tas procesas toks baisus, ar ne, nes mes nenaudojame tokių žodžių kaip skausmas, adata, nuskausminimas, kažkoks tai grėžimas, graštas, tokių žodžių pas mus nėra. Tai mes tokius pačius procesus tiesiog paaiškiname kiek kitaip. Tas pats nuskausminimas būna be skausmo, nes mes taikome vietinę aplikaciją ir ne taip pat patepam su tam tikru geliu, kad gleivinė žodžiu būtų jau nujautrinta ir vaikutis nesuprastų. Tai vat, einame į tai, kad jam nebūtų kuo mažiau tokių dirgiklių, kad tas vizitas būtų kuo malonesnis. Tai vienas, aišku, yra darimo principų, o kitas yra būtent komunikacijos principų. Tai ką mes ir naudojame hipnotinę komunikaciją, ar ne, kad vaikas gerai jaustųsi mūsų kabinete. Nes iš tiesų tų visų neigiamų patirčių gali būti labai daug. Gali būti kažkoks tai netinkamas nuskausminimas, ar ne, kuris sukėlė skausmą. Gali būti ir tas pats dantuko gydymas, kuris irgi buvo skausmingas, galbūt dantis buvo nenuskausmintas. Vaikas sakė, kad jam skauda, bet, tarkim, nebuvo į tai reaguojama, nebuvo į tai atsižvelgiama. Galbūt buvo sakoma vaikui, kad jisai meluoja, nors jisai nemelavo. Žinau, kad vaikai yra labai jautrus. Pačiai buvo pacientė atėjo, nes nebenorėjo toliau gydytis. Ir kai išsiaiškinom, nes pirmiausia, vaikas net nenorėjo nieko sakyti, kodėl jis nebenori, pasirodo, buvo, žodžiu, polyro, kai mes jau tą dantuką nutriname, padarome iš švelnės, pasirodo, buvo šiek tiek perbrauta per lūpytę ir va, ta mergaitė tas nepatiko ir sakė, jai nepatiko, kad gydytojas jos neatsiprašė. Tai va, irgi tiesiog reikėjo rasti tą priežastį, reikėjo paaiškinti, kad gydytoja turbūt, kad nematė, kad užkliuvo netyčia ir kad daugiau tai nepasikartos. Tai va, tų patirčių yra labai daug. Dar vienas dalykas, tai dažniausiai, kai vaikus laiko per prievartą, ar ne, ir jie galbūt verkia, galbūt rėkia, ir tai irgi nereaguojama. Aš manau, kad tai irgi tokia traumuojanti patirtis. Iš suaugusių pacientų, tai daug kas prisimena iš tiesų tą dantų gydymą mokyklose, kur irgi nelabai galbūt klausdavo, nelabai galbūt reaguodavo ir viskas vykdavo labai greitai. Ir tokie suaugę pacientai iš tikrųjų jie nesilankia, pavyzdžiui, pas odontologus kartais ateina 10 metų, nes jie tiesiog bijo, nes jie atsimena tą kvapą, nes čia taip irgi veikia mūsų limbinė sistema, mes atsimenam labai kvapus, ar ne, tai tas vat, eugenolio kvapas, tai dėl to vat, irgi mūsų kabinetuose turėtų būti toks skanus kvapas, ne bet tas eugenolio kvapas, nes jis irgi sužadina tam tikras emocijas ir prisiminimus. Tai vat, visi šitie dalykai yra hipnotinė ta komunikacija ir pas mus atvyksta pacientai, kurie vat, turėjo tą neigiamą patirtį ir tų neigiamų patirčių yra įvairiausių iš tiesų.
Minėjote, kad tokie metodai jau ganėtinai seniai yra taikomi, tai kiek seniai? Nes daugeliui turbūt tai vis dar būna tokia kaip naujiena išgirsta, kad hipnozė odontologo kabinete, wow, negirdėjau.
Taip. Tai jeigu taip tiksliai pasakyti, tai pirmą kartą hipnozė odontologijoje buvo pritaikyta būtent 19 amžiuje, Jungtinėje karalystėje, bet aš asmeniškai apie tai pirmą kartą išgirdau pati bestudijuodama rezidentūroje ir tada pradėjau labai domėtis, išvykau į Jungtinę karalystę, tęsti studijų ir va tada supratau, kad tai yra iš tiesų kasdienė praktika, duona mūsų kasdieninė. Ir kad tiesiog reikia labai daug mokytis, pradėti taikyti, vykti į kursus, stažuotis, mokintis iš pačių geriausių ir kad tai gali būti kiekvienos dienos tavo darbas. Ir kad, kaip pamatai, tiesiogiai, kad tai veikia su pacientu, kad pacientai įveikia baimę, kad juos nuramina, tada supranti, kiek daug gėrio atneša hipnozė odontologija. Tai, sakyčiau, pasaulyje jinai ganėtinai plačiai taikoma. Galbūt Lietuvoje, tai manau, kad vis dar yra naujiena, bet aš tikiu, kad po truputį išplis ir vis daugiau odontologų galės pritaikyti tam tikras hipnotinės komunikacijos žinias pacientam, kad pagerinti tiesiog jų gydymo kokybę.
Greičiausiai, jeigu išgirsta dar tik tais pirmą kartą apie tai, ypač tėveliai, ne tik tais, kad vaikai, pirmiausias klausimas, pirmiausia mintis, ar tai yra saugu? Tai ar tai yra saugu?
Taip, tai yra visiškai saugu. Aš irgi atsimenu, kaip pirmą kartą išgirdau hipnozę odontologijoje, man kažkaip irgi galvoju, suintrigavo iš tiesų dėl to ir vat, nuėjau į tą konferenciją, nes tiesiog buvo labai įdomu, kas čia yra. Ir jau irgi sukosi galvoje visokie šamanizmai, čia kažkokios bus mistikos, bet supratau, kad tai iš tikrųjų labai daug psichologijos, labai labai daug psichologijos, mokėti bendrauti su pacientu. Mokėti padėti pacientui atsipalaiduoti, mokėti padėti pacientui veikti baimę ir padaryti tą visą patirtį tokią pozityvę. Ir iš tikrųjų tai yra mokslas, į kurį įeina labai daug niuansų, bet vis dėlto vis dar daug pacientų nepasitiki galbūt tuo žodžiu hipnozė. Ir yra labai daug mitų, kurie supa tą hipnozę. Tai Negi galėčiau papasakoti apie tokius dažniausius mitus, kurie supa hipnozę ir kurie galbūt ir man dažnai yra sutinkami iš pacientų, kai kalbamės tarpusavyje, tai dažniausiai, kaip ir jūs minėjot, Mariu, žmonės galvoja, kad tai yra nesaugu, kad tai kažkas atsitiks ir galbūt nepasitiki gydytoju, tai galiu užtikrinti, kad tai yra visiškai saugu, nes iš tiesų hipnozė yra skirstoma į transinę ir netransinę hipnozę, ar ne? Tai odontologijai mes dažniausiai naudojame netransinę hipnozę, aš tą darau su vaikais, reiškia, kad jie yra visiškai, kaip čia pasakyti, jie nėra nei kažkur išskridę, nei išėję, jie viską supranta, viską suvokia, tiesiog mes mokinamės atsipalaiduoti kėdėje, ar ne? Tai dėl to pergyventi nereikėtų, hipnozės metu taip pat netaikomas joks spaudimas psichologinis pacientui, tai aš dėl to irgi nepergyvenčiau. Kitas dalykas, jog kontrolė yra prarandama hipnozės metu, tai vėlgi tai yra dar vienas mitas, aš su tuo nesutikčiau, nes hipnozė kaip tik įgalina pacientai, jiems suteikia kontrolę, nes hipnozė leidžia tau valdyti savo kūną ir atstato tokį balansą tarp tavo proto ir kūno, neatsiranda pusiausvyra, nes kai mes pasiduodame baimei, tai tada jau viskas, mes nebegalime savęs kontroliuoti, mes kartais nežinome, kodėl mes bijome, mes puolame į ašaras, galbūt net į kokią isteriją, ar ne, ir mes nežinome netgi tos giliosios priežasties. Tai iš tikrųjų hipnozė įgalina pacientą ir leidžia jiems sukovoti su ta baime ir kiekvienas žinom, kad kaip yra koks smagus jausmas, kai tu įveiki save ir nugali savo baimę. Apskritai, tas toksai apsilankimas pas odontologą gali būti nesmagus vien dėl to, kad kiekvienas pacientas, kuris ateina, jis jaučiasi jau pažeidžiamas, nes jisai turi atverti burną ir neturi parodyti savo dantų būklę, galbūt yra kažkokių tai kompleksų, galbūt ta burnos sveikata nėra ideali, galbūt pacientai bijo, kad juos odontologas teis, kažkaip tai galbūt pamokys, pamokslaus, tai irgi to daryti nereikia. Ir pacientam aš manau, kad irgi reikia žinoti, kad odontologas tikrai nenori pamokslauti, jis nori jums padėti ir nori padėti susitvarkyti su ta burnos sveikata ir pagerinti dantų būklę kaip įmanoma geriau. Mes esame būtent tam, kad patartume, o ne tam, kad teistume ir pamokslautume. Tai apskritai, bet sakau, kadangi ta burna mūsų yra labai intimi vieta, tai jau vat, yra tokia pažeidžiama sritis ir žmonės dažniausiai jaučia liktai, jie praranda kontrolę odontologo kabinete ir taip, tai su hipnozės pagalba tos kontrolės iš vis nebus, bet iš tiesų bus priešingai, jūs kaip tik išmoksite valdyti save, įveikti savo baimę ir suprasti, kad jūs turite žodį ir tai nėra tik tai, kad jūs gulite, įsižiojęs, negalite nieko pasakyti, negalite nekaip reaguoti, o mes tik tai dirbame.
Tai dar kalbant apie tuos mitus iš filmų, turbūt daugiausia tų mitų būna, kad užhipnotizuotas žmogus visiškai praranda kontrolę, jį gali priversti ir amsėti kaip šuniukui ir kniaukti kaip katiniukui, daryti kulveršius, kur net nemoka ir panašiai. Ir turbūt dar vienas iš dažnų mitų yra, kad įsivaizdavimas, jog užhipnotizavus, taip gali ir nebeatsibusti ir tai visą laiką ir liksi toje hipnozėje. Tai turbūt tai irgi tai yra tik tais mitas.
Taip, taip, iš tikrųjų yra tas praktėjimas pirštais, tiek išiniai laikrodžiai ar ne, tai visą tai, sakyčiau, galbūt yra, žinot, kaip vat, tas psichiatras Jamesas Braidas anglas pradėjo taikyti šitą hipnozę ir įvesti pas savo pacientus į transą, tai tikrai padėdavo, nes reikia, kad tu įeitum į transą kažkur fokusuoti į žvilgsnį, ar ne, kažkur tai vat, tas kišeninis laikrodis, kažkokie tai praktėjimai jie padeda. Bet kaip ir minėjau, mes netaikome transinės hipnozės, tai pacientas būna visiškai atsibudęs, pilnai savame stovyje, jisai nėra užhipnotizuotas ir nėra kažkur tai transi, ar ne, jisai tiesiog yra atsipalaidavęs, bet jisai dalyvauja gydymo procese. Taip yra ir tos transinės hipnozės pavyzdžių, bet kad pasiekti transą reikia labai daug dirbti su pacientu ir tai užtrunka labai daug laiko. Tai jeigu mes taikytume tą transinę hipnozę odontologiją, mūsų vizitai būtų labai ilgi, ko mes savo negalime leisti, tai dėl to mes einame šiek tiek kitų kelių ir mes renkamės tiesiog hipnotinę komunikaciją ir ne hipnoterapiją be transo būsenos.
Ar dar yra kokių nors mitų, kurie, na, atrodo, lyg būtų tokie, lyg iš piršto laužti, bet vis dar gajus realiame gyvenime, ne filmuose.
Aš sakyčiau, tie trys pagrindiniai, kad tai būtinai yra susijęs su transu, kad žmogus būtinai praranda kontrolę, kaip jūs sakėt, pradeda elgtis ne pagal savo norus. Na ir turbūt, kad tai yra pavojinga sveikatai, ar ne, jis gali nepabusti iš transo, arba jam gali gydytojas pakenkti, bet tai yra vis dėlto mitai ir aš pati savo praktikai matau vien tik tai pozityvų atsaką ir vien tik tai teigiamus rezultatus. Bet kaip ir visada, aišku, jeigu, tarkim, hipnozė yra taikoma kaip priedas psichoterapija, mes visą laiką turime paklausti, ar nesilanko pas hipnotistą pacientas kitais tikslais, ar ne, ir tada galbūt nenaudoti tų pačių metodikų, kaip daro psichoterapeutas, ar ne, jeigu, tarkim, mes pasakome istoriją, nes istorija taip pat yra hipnozės dalis, tai mes turime galbūt paklausti, kur pacientas norėtų nueiti, kad paskui nebūtų kažkas, žinot, išprovokuotas tas pats seansas, kurį pacientas, tarkim, vaikštumos pas psichoterapeutą ar ne, turėjo kažkokią tai reakciją. Tai tiesiog klausime, kur norėtų apsilankyti ir tada viskas būna gerai.
Čia turbūt taip ne visai gražiai skamba įsireiškimas, bet ar lengvai vaikai pasiduoda hipnoterapijai?
Mhm. Tai kadangi kaip ir mes labai daug nepasakome, kas tai yra hipnoterapija, ar ne, mes labiau koncentruojamės į tą patį gydymą, į patį supažindinimą su aplinka ir visą tai tampa kaip ir priedas tos hipnozės. Nes niekada nepasodinu to paciento vaiko ir nepasakau, kad dabar tu vat, bus tau taikoma hipnoterapija. Mes tiesiog pasakome bendrai, kas bus ir tai yra to dalis, nes tai yra visiškai nekenksminga ir tai yra skirta būtent pacientam, kurie vat, turėjo kažkokį tai neįtin malonę patirtį ar ne, ir kuriem vat, reikalingas kažkoks gydymas ar ne, arba tarkim pacientai, kurie kartu jau turi procedūrą kartu su sedacija, tai hipnoterapija puikiai dera su sedacija ar ne ir padaro tą patirtį dar teigiamesnę, tai iš tiesų niekada vaikui ir nesakai, kad tu būsi hipnotizuojamas ar kažkas, kad čia bus atliekama hipnozė.
Nes realiai net ir nesupranta, kai jinai prasideda.
Taip, nes tai yra tiesiog gydymo dalis, tai kaip ateini į, nežinau, kažkokią tai vat paslaugą, tai yra tiesiog paslaugos dalis. Tiesiog padaryti tą, padaryti tiesiog vizitą ir apsilankymą malonesniu. Nes jeigu turi, galbūt sakytum ar ne, iššauktum kažką galbūt reakciją, galbūt neigiamą reakciją ar ne, tai tiesiog mes, aišku, visą laiką informuojame tėvelius ar ne, galbūt tėvai iš tikrųjų net kreipiasi su tuo, bet aš manau, kad mes einame link to, kad tai tiesiog bus savaime suprantamas dalykas odontologijoje, nes tai turi vien tik tai teigiamus rezultatus ir tai turėtų būti jau gydymo dalis apskritai pas kiekvieną odontologą.
Tai, kaip suprantu, vaikai dar ne visą laiką ir supranta, kad jau buvo ta hipnoterapija, bet kaip reaguoja tėveliai dažniausiai? Nes vis tiek kažkokių tai atsiliepimų turbūt yra buvę, kad ar kažkaip tai kitaip vyko negu kad tikėjosi, geriau negu kad tikėjosi, ar dar kažkokių tai įspūdžių, kaip tai būna po visko jau?
Tai va, taip ir būna iš tiesų, kad vaikai, tarkim, jie net nesupranta, kad jau dantukas buvo pašalintas ar kad jau suleidome vaistukus, nes, sakau, ta hipnozė tai nėra kažkoks transas, tai tiesiog yra kalbėjimas, dėmesio nukreipimas, siūlymai visokie įvairūs ar ne, ir mes padarom taip, kad vaikas tikrai kontroliuoja tą procesą ir jisai kontroliuoja mano darbą. Ir jisai vat, turi tą teigiamą patirtį ir kartais nesupranta, būna tokios nustebintos akys, šypsenos veiduose ir žinai, kad tikrai tas pacientas grįž, kad jis galbūt nebebijo arba jeigu nepavyko mums tas visos baimės įveikti, tai žinom, kad tai bus testinis darbas, bus keli apsilankymai, o tėveliai tai džiaugiasi, nes jie pamatė, kad tiesiog viskas yra įmanoma. Galbūt kartais pacientam net nereikia važiuoti į sedaciją ar ne, į narkozę, galbūt galima tiesiog bandyti viską padaryti tiesiog pasitelkiant hipnoterapiją. Aišku, yra pacientų, kur vis tiek viskas baigėsi, galbūt, kad reikia man dar ir farmakologinių metodų, tokių kaip sedacija ar gydyti dantukus su narkoze, bet tai yra jau paskutinis žingsnelis. Visą laiką aš skatinu pacientus pabandyti viską, kas tik tai yra jūsų galioje. Netgi jeigu vaikutis ir bijo, kartais reikia ir pakeisti gydytoją, apsilankyti kažkur kitur. Ir man kartais būna, kad tiesiog nesutampa, ar tai biolaukai. Vaikai yra labai jautrus ir jie renkasi gydytoje. Ne mes renkamės pacientus, bet pacientai mus renkasi. Ir vaikui turi patikti gydytojas, vaikui turi patikti aplinka, vaikui turi būti patikti kvapas ir ne. Ir visa tai iš tikrųjų ir susidėlioja tokį bendrą paveikslą, tokį bendrą puzlę, kaip aš sakau.
Bet kaip suprantu, tokį metodą galima taikyti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.
Taip, taip. Ir su suaugusiais yra viskas netgi paprasčiau, nes su vaikais yra labai daug tokio apžaidimo, ar ne, kad mes naudojame tam tikrus žodžius, mes galbūt visko nepasakome, mes tam tikrus procesus turime aiškinti vaikišką kalbą labai paprastai žodžiais, nenaudoti kažkokių baisių žodžių, baisių frazių, ar ne. Turime turėti kažkokias tai rutinas, prisigalvoti visokių dalykų ir, sakau, tas kartais vizitas tampa šiek tiek ilgesnis, nes mes turime vaiką paruošti kažkokiai tai intervencijai, procedūrai, ar ne ta procedūra turbūt, kad kartais trunka žymiai trumpiau negu visas apruošimas vaiko prieš ir paskui paruošimas jo po. Bet na, visa tai yra daroma tam, kad vaikas turėtų maksimaliai gerą patirtį. Ir bet galbūt kartais irgi tėvai pamato, kad verta investuoti laiko šiek tiek ir pastangų, nes kartais reikalauja visą tai papildomą pasiruošimą ir papildomą laiko, nebūna viskas labai greitai pamojus magišką lasdėlę. Viskas reikalauja darbo, tai vat mes su pacientu dirbame prieš procedūrą, tada procedūros metu jau vyksta odontologiniai dalykai ir ne, ir po procedūros metu dar irgi mes įvairiai komunikuojame, kad ir ta pooperacinė priežiūra, sveikimas būtų tinkami, o su suaugusiais pacientais jie jau kreipiasi su tam tikra vat, problema, ar ne, kai vat, nesinai pacientas atvykęs paprašė tiesiog irgi su juo užsiimti, nes jisai žino, kad jisai turėjo neigiamą patirtį, jisai pat supranta, kad jis dabar vengia odontologo, kad jam yra labai daug darbo, jau pradeda skaudėti dantis ir kad jam reikia kažką daryti. Tai irgi aš manau, kad mes pradėsime su tokiais pacientais, mes dirbame, pirmiausia, atkuriame tą pasitikėjimą, nes dėl tam tikrų priežasčių tas pasitikėjimas buvo sugriautas, ar ne, ir turime iš naujo pastatyti tą visą pagrindą, atkurti pasitikėjimą ir tada jau galime po truputį įvesti odontologinės procedūras. Tai pradėsime, aišku, nuo pačių silpniausių, nuo pačių, kaip čia pasakyti, lengviausių, ar ne, ir paskui eisime link žymiai stipresnių, tokių reikalaujančių daugiau darbo, daugiau dėmesio, specialistų komandos ir manau, kad viso proceso eigoje ir pabaigoje jau pacientas galės netgi gydytis pas kitą odontologą, pas specialistą, pavyzdžiui, burnos chirurgą, nes jam bus reikalinga implantacija. Tai vat su suaugusiais pacientais vyksta būtent taip, nes tie pacientai, kurie galbūt turėjo kažkokią neįtin malonę patirtį, jie bijo ir jie nesilanko pas odontologus profilaktiškai, ar ne, mes turime lankytis kas 6 mėnesius, tai yra 2 kartus per metus, apžiūrai, ar ne, tiesiog galbūt kažkoks bus labai nedidelis defektas, kurį bus galima ištaisyti, galbūt tai bus tik tai profesionali burnos higiena, o kai žmogus nesilanko, tarkim, 5 metus, daugiau, 10 metų, ar ne, tos problemos, jos niekur nedingsta, jos tik tai kaupiasi ir tada užsisuka tas visas žalingas ratas, nes dažniausiai toks pacientas jau kreipiasi su skausmu, kurios nebegali kentėti, kai vaistai nebepadeda ir jis jau ateina, kaip aš sakau, toks visas įsijaudrinęs, visas skausmu užkamuotas, kai jau nieks nebepadeda ir tokį pacientą irgi yra sunkiau žymiai gydyti, nes jis jau yra, jau turės neigiamą patirtį, jau jis yra skausmuose ir tu žinai, kad na, jau bus sudėtingiau tą ir skausmą nuimti, ar ne, kai jis yra labai stiprus ir tai irgi gali išprovokuoti dar vieną neigiamą patirtį ir tas toksai pavojingas ratas užsisuka. Tai visus pacientus, kurie iš tikrųjų bijo ir jaučia, kad jie nesilanko, aš skatinčiau tą padaryti, pradėti nuo mažų žingsnelių, pradėti tiesiog nuo ateimo, nuo apsilankimo, nuo apžiūros ir taip po truputį žingsnis po žingsnio mes galime įveikti savo baimę.
Dabar taip klausau visko ir įsivaizduoju, kad čia tokia gaunasi kaip dvigubas rytis hybridinė ir odontologas, ir psichologas dar.
Taip. Aš iš tiesų, kai pradėjau studijuoti vaikų odontologiją, supratau, kad Vaikų odontologija yra labai daug psichologijos. Ir aš netgi sakyčiau, pusę 50% su 50% eina odontologija ir psichologija, nes reikia be galo daug tokių psichologinių žinių, nes kiekvienas vaikas jisai yra tam tikrame savo raidos etape. Kartais negali reikalauti iš mažo paciento, kad jis elgtųsi kaip 7 metų vaikas, nes jis tiesiog to nepadarys. Tai tikrai odontologijai reikia tų psichologinių žinių, nes mes dirbame su pacientais ir mes turime suprasti, kad pacientas neateina pas tave, žinot, kai jam viskas yra gerai. Dažniausiai pacientai ateina su tam tikromis problemomis, kai skauda, kai galbūt kažkas netenkina ir galbūt yra vat neigiama patirtis ar ne. Tai vat mes turime ne tik atjausti ir būti empatiški, bet dar mokėti, kaip su ta situacija susidoroti.
Tie, kas išgirdo, kad yra galima ta hipnoterapija, turbūt iš karto pagalvoja, kurgi tai rasti. Tai toks klausimas, kad ar kiekvienas vaikų odontologas gali tokį metodą taikyti, ar tam reikia kažkokių tai specialių žinių, kursų, papildomų mokslų baigimo, kaip atpažinti tokį odontologą, kuris gali šitai tokiu būdu padėti.
Aišku, yra įvairios draugijos pasaulyje, ar ne, Lietuvoje mes tokios draugijos neturime, bet yra tokia draugija Jungtinėje karalystėje, yra įvairūs kursai, yra įvairios stažuotės, yra netgi mokslai, ten, kur aš dabar studijuoju, mes turime netgi 3 metų programą, kur netgi yra išduodamas diplomas. Tai va, tai yra tikras realus mokslas ir tikros studijos, bet iš principo aš manau, kad kiekvienas vaikų odontologas intuityviai naudoja dalį hipnoterapijos. Galbūt patys to nesuprasdami, bet aš paskui, kai pradėjau mokintis, aš supratau, kad mes iš tiesų naudojame tą hipnotinį balsą, mes naudojame hipnotinę kalbą, mes va, kad ir naudojame tam tikrus žodžius ir nes tai yra tiesiog įprasta, mes esame to mokinami ir mes tai naudojame tiesiog galbūt labai nesuprasdami, bet mes gauname labai gerą rezultatą su savo pacientais. Tai aš manau, kad tikrai dauguma odontologų, jie tai turi savyje, vieni galbūt turi daugiau, kiti šiek tiek mažiau, bet nepaisant to, jeigu tu nori to išmokti, tu visą laiką gali. Ir tu gali kiekvieną dieną būti vis geresnis ir geresnis hipnoterapijoje ir tai bus tik tai geriau pacientui.
Minėjote, kad hipnoterapija yra saugi, bet toks gal šiek tiek truputėlį provokuojantis klausimas, ar būna kokių nors šalutinių poveikių hipnoterapijos? Nes, pavyzdžiui, žinome, kad, na, pavyzdžiui, tokie vaistai kaip ibupromas yra tikrai saugus, bet jie vis tiek turi kažkokių tai tam tikrų šalutinių poveikių. Ar gali būti čia kažkokių tai tokių dalykų?
Negali, nes hipnozė tai nėra farmakologinis metodas. Tai tu nieko, kaip ir sakiau, nieko nesuleidi, nieko neduodi išgerti, jokių vaistų, medikamentų pacientui neskiri, nebent tai būtų kaip priedas taikoma su sedacija, tada aišku visi tie medikamentai, kurie buvo naudojami sedacijos metu, bet jeigu tai yra visiškai paprasta procedūra ar ne, be jokių farmakologinių metodų, tai tuomet tiesiog tai yra kalbėsena, tam tikra elgsena ir kaip ir minėjau, mes nenaudojame transo, pacientas neužmiega, jisai nėra kažkur tai išskridęs, nėra transo būsenoje, mes tiesiog vat, su juo komunikuojame ar ne, taip su juo kalbame, atkreipiame jo dėmesį, koncentruojame jo dėmesį ir toliau vat, gydame tą pacientą. Tai tiesiog tai yra visiškai saugi procedūra, be jokių šalutinių poveikių.
Taip sakant, per didelio atsipalaidavimo arba šiek tiek užsisvajojimo dėl ramaus balso nepriskiriame prie šalutinių poveikių.
Gal reikėtų.
O galbūt ir reikėtų, nežinia. Tai galbūt tada galime taip trumpai apibendrinti viską, rezumuoti, kam yra reikalinga visgi hipnoterapija ir kuo jinai padeda.
Aš
kokie
sakyčiau,
yra jos didžiausi pliusai?
Jo, tai didžiausi pliusai, aišku, yra būtent tas atsipalaidavimas, ar ne, ir geras pojūtis, geros patirties odontologo kabinete, būtent poveikis, Tai ir naudojame, jinai yra būtent pacientam, kurie galbūt dėl tam tikrų priežasčių jaučia nerimą ar ne prieš odontologo vizitą. Studijos rodo, kad kas antras suaugęs junta didesnį negu normalų nerimą prieš apsilankymą pas odontologą, tai galbūt beveik kas antram pacientui reikėtų hipnoterapijos. Vaikams, tai sakyčiau, 24% vaikų jaučia tą dantų gydymo baimę, tai irgi yra dalis pacientų, kurie vat, jaučiasi nerimastingi, bijo odontologų, tai hipnoterapija tai yra būdas įveikti savo baimę, pirmas dalykas, atsipalaiduoti ar ne, turėti gerą vizitą ir gerą patirtį ir reikalinga, manau, visiems tiem, kurie bijo, nes po apsilankymo pas odontologą, kuris užsiima hipnoterapiją ar ne, galbūt reikės ne vieno vizito, galbūt kelių, bet po to jūs tikrai jausitės labiau pasitikintis ne tik savimi, bet ir specialistu ir galėsite, tarkim, tęsti gydymą pas ortodontą ar ne, jeigu jums reikės kito gydymo ar burnos chirurgą. Na ir aišku, mes galime kontroliuoti kitus dalykus, ar ne, jau labiau patyręs hipnoterapeutas gali padėti jums atsisakyti žalingų įpročių, ar ne, kovoti su bruksizmu, kovoti su piršto čirpimo įpročiu, kaip ir minėjau, netgi atsisakyti rūkymo. Tai, sakyčiau, pagrindas yra padaryti vizitą malonu, padaryti vizitą be baimės ir padėti pagrindą pasitikėjimui gydytojų. Nes tikrai yra daug žmonių, kurie turi baimę netgi baltiems chalatams, ar ne? O paskui jau seka ir kiti dalykai.
Na, tai aš nuo savęs turbūt galiu pridėti tik tais tiek, kad mes kiekvienoje laidoje akcentuojame, kaip yra svarbi, kiek yra svarbi profilaktika ir tas nuolatinis pasitikrinimas, ar jūsų burnos sveikata yra gera, ar nėra kažkokių tai problemų, tai jeigu jaučiate, kad na, šiek tiek prisibijote apsilankyti pas odontologą ar jums nemalonu, tai turbūt tikrai verta išbandyti hipnoterapiją ir pasižiūrėti, o gal tai suveiks ir reguliariai tada lankysitės pas odontologą.
Okay.
Tai vat, tai ačiū labai jums, Marija, už tai, kad papasakojote tikrai labai įdomių dalykų. Labai tikiuosi, kad tai paskatins žiūrovus dažniau lankytis pas odontologą ir nebijoti, nes odontologas gali ne tik tais pagydyti, ne tik tais skausmo suteikti, kaip daug kas galvoja, bet ir nuraminti, kad visgi čia nėra nieko blogo, o kaip tik gerai. Ir tikėkime, kad tai bus tik tais į naudą. Tai ačiū Jums labai, Marija. O mūsų žiūrovams priminsiu, kad laidas odontologai patarė galite matyti tiek odontologų rūmų Facebook'e, tiek YouTube'e, Podbean'e, Spotify'oje pasiklausyti tikrai labai daug įvairių platformų. Tad sekite mus ir patys pirmieji visą laiką matysite, kokios kitos yra laidos, kokios temos, apie ką kalbame. Tad iki kitų susitikimų. Iki.